Tas ir jautājums par to valstu izturību un ierobežojumiem, pret kurām Krievija vērš savus centienus pilnveidot maigo varu. Citiem vārdiem sakot, piemēram, daļu no krieviski runājošajām kopienām Baltijas valstīs Krievija piesaistīs tikai tad, ja viņi mentāli nejūtas mājās tajās valstīs, kurās viņi dzīvo. Tādēļ es domāju, ka Krievijas pasākuma efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no tā, kāda ir situācija attiecīgajās valstīs.
Thank you.